Ja, da tror jeg jeg gjør det sånn at jeg står her. Det er greiest når vi... Da tror jeg det høres best også, kanskje. Temaet i kveld, det er altså at vi skal snakke sammen om kristen, eller bruk av sang og musikk i kristen sammenheng. Det er et stort tema, og jeg tror det kan være nyttig at vi bruker noe tid etterpå til spørsmål og samtale, fordi det alltid vil være sånn at med et sånt tema så sitter man igjen med spørsmål som antagelig ikke blir berørt i det som jeg har forberedt. Så det jeg tror det kan være greit å gjøre det på den måten. Er det ting som er uklare også, så bare føl dere frie til å bryte inn og spørre. Så tar vi ting etter hvert. Men vi folder hendene til å begynne med. Kjære gode Herre, så kommer vi til deg. Takk Herre at vi skal få lov til å komme sammen i ditt hus og i ditt hellige navn. Takk at du er vår frelses Gud og vår frelses klippe. Du har gitt oss syndenes forlatelse i din sønn. Lær oss, Herre, å tro deg. Lær oss, Herre, å kjenne dine ord. Send din hellige ånd med den visdom vi trenger for og se rett i det vi skal tale sammen om i kveld. Amen. Det som jeg for min del ofte har synes har vært ganske tankevekkende og til dels forbausende når man ser diskusjon om bruk av sang og musikk i kristen sammenheng, det er at det synes som om for svært, svært mange, de aller fleste som ytrer seg, så har man den oppfatning at her dreier det seg i all hovedsak om smak og behag, og man møter argumenter i dette spørsmålet som i veldig stor grad er basert på følelser. Jeg vet ikke om noen av dere leste Dagen for i går. Da var det et stort innlegg. En dame som hadde møtt den nye lovsangsmusikken, og det hadde hatt så stor betydning for henne. Men argumentasjonen i det som hun hadde å skrive med var kun basert på rent subjektive ting, følelsesmessige ting. Og det er i grunnen noe som er veldig typisk i møte med dette spørsmålet. Og da vet vi også at skal man drøfte et sånt spørsmål, da blir det uhyre vanskelig hvis man kun har følelser å argumentere med, og baserer det man synes på ren smak og behag. Da vet vi at da blir oppfatningene like mange som følelsene kan være mangfoldige. Det forunderlige er at rent historisk har det innenfor kristenheten vært tenkt og skrevet uhyre mye om musikken og musikkens betydning i Guds rike sammenheng. I Norge er det kommet ut en bokserie som heter Musikktenkningens historie, skrevet av professor i musikk, Ove Kristen Sundberg. Han er nær venn av Magnar Mangersnes. Og i de 3-4 første bindene i denne serien så hører vi hva som har vært tenkt før opplysningstiden satte inn. Og det som er felles for veldig mye av, eller for det aller meste av det som har vært skrevet og tenkt rundt dette før opplysningstiden. Det var at det er tre grunnleggende saksområder som tenkningen alltid har arbeidet med. Det er det sanne, det gode og det skjønne. Det er altså sannhetsspørsmålet dreier seg om, for kristnes vedkommende, om dogmatikken, troslæren. Hva er troens sannhetsinnhold? Det gode dreier seg om etikken. Det har med hvordan vi skal leve, hva som er godt, hva som er ondt, og hvordan vi vurderer ulike forhold sånn i livet. Det skjønne, det har med estetikken å gjøre. Og det som alltid har vært oppfatningen innenfor kristenheten, er at disse tre tingene henger sammen. Det sanne og det gode og det skjønne henger ihop. Denne oppfatningen, gikk i oppløsning under opplysningstiden. Det er særlig Kant og Schopenhauer, disse to filosofene, som står for en prinsipiell oppløsning av dette, på en sånn, og det innebærer at estetikken, synet på alt som har med det vi kaller kunst å gjøre, det løsrives fra forholdet til etikken og dogmatikken. Sånn at alt som har med kunstneriske ytringer å gjøre, dermed blir underlagt egenlovmessighet. Kunst, dersom noe er kunst eller hører til estetikkens område, så skal ikke det styres hverken av etiske betraktninger eller betraktninger som har med dogmatikk å gjøre, med sannhetsspørsmål å gjøre. For estetikken har sin egen lovmessighet. Det er blitt den vanlige tenkningen i hele den europeiske kultur etter opplysningstiden, og det har også ført til det som er blitt vanlig for oss å tenke rundt dette, at det handler kun om smak og behag. Så er det noen som har sans for det klassiske og liker det, og så er det andre som har sans for den mer moderne populærkulturen og liker det, men du kan ikke si at det ene er bedre enn det andre, sannere enn det andre, på noe som helst område. Her har man altså i kirkehistorien tenkt helt annerledes forut for opplysningstiden, altså 200 år tilbake. Det som kjennetegner Bibelens måte å tale om slike ting på, det er at musikk, det er ikke et særområde som skiller seg fra andre områder som har med skaper oppdrag å gjøre. Når mennesket er skapt av Gud, så får det det som vi kaller for kulturoppdrag. Og kulturoppdraget, det hører vi i 1. Moseboks første kapitler. Det sies om Adam og Eva at de skal råde over hele skaperverket, underlegge seg skaperverket. Og i kapittel 2 står det om hagen, at de skal vokte og dyrke det. Og dette kalles gjerne for kulturoppdraget. Og kulturoppdraget, det betegner gjerne både håndens arbeid, alt praktisk nyttig arbeid som vi gjør med våre hender, og åndens arbeid. Begge deler, både håndens og åndens arbeid, hører med til kulturoppdrag. Og det er gitt i og med skapelsen. Det å bedrive kultur, det er dermed også noe som hører med til vårt oppdrag som mennesker, i og med at vi er skapt av Gud og satt inn i den verden vi er satt inn i. Sånn at alt som har med kulturoppdraget, det er noe som er gudgitt. Hva er kultur. Kultur, det er foredling av natur. Det er en forenklet måte å si det på. Kultur er foredling av natur. Det ser vi helt fra det mest grunnleggende i jordbruket. Dersom naturen får lov til å gå sin gang, så bærer det ikke grøde til at mennesket kan overleve. Jorden må odles og dyrkes for å kunne gi mat og føde. Sånn er det på alle andre områder også. Natur må foredles. Og når vi taler om det, den delen av kulturoppdraget som har med åndens arbeid, da er vi med en gang inne i det som vi vanligvis kaller kultur. Og da har vi ikke bare musikk, vi har litteratur, vi har malerkunst, bildende kunst, arkitektur og så videre. Alt dette hører med som en del av det vi kaller for kultur. Og så kan man stille seg spørsmålet, kan man legge målestokker på ulike kulturytringer på en sånn måte at vi kan si at noe egner seg og er godt som bruk i kristens, for bruk i kristens sammenheng, andre ting er uegnet. Her har det vært sånn hele veien gjennom kirkens historie at han har ment at det er helt avgjørende nødvendig at man har tilstrekkelig dømmekraft til nettopp å kunne skjelne mellom hva som er godt, sant og rett også på det kulturelle området, for å kunne bevares rett i forhold til Gud. Dette er noe Paulus ber om for menighetene i Filipperbrevets første kapittel. Der hører vi han ber om en særlig sak når det gjelder sin forbønn for menigheten. Så sånn Filipperne 1 fra vers 9 og 10. Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og innsikt. Merk det. Kunnskap og innsikt nevnes her. Og så kommer det. Slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte på Kristi dag. Her er det tale om altså nødvendigheten av åndelig dømmekraft for å kunne stå rene og uten lyte på Kristi dag. Og dette er noe som er nødvendig fordi Bibelen slett ikke sier i form av en slags regelbok om alle mulige, alle andre ting som vi stilles overfor her i verden, at det er godt og det er ikke godt. Bibelen er ikke en lovbok på den måten. Og derfor trenger vi åndelig dømmekraft til å kunne vurdere ting som Bibelen ikke tar opp direkte. Når vi har sett det som har skjedd de senere år, jeg tror vi må si de siste 30-40 årene innenfor kristenheten, der den moderne populærkulturen har slått inn med full tyngde i kristen sammenheng, og da er det jo særlig og først og fremst den moderne musikkulturen som har slått inn, så har det hengt sammen med en ganske bestemt tankegang, som dere nok kjenner og er fortrolig med alle sammen. Og det er at skal man nå det moderne mennesket, så må man også tale det moderne menneskets språk. Og da er det nødvendig å bruke ikke minst det moderne musikalske språket for ikke fullstendig å fremmedgjøre den kristne møte, den kristne settingen fra det som er det moderne menneskets vanlige livserfaringer og livsopplevelser. Det er med andre ord sånn at når en har åpnet opp for populærkulturens musikk i kristen sammenheng, så er dette begrunnet evangeliserende. Det har et evangeliserende sikte. Men da skal vi være klar over et par forhold som er ganske avgjørende. Det første er at den kristne hovedsamling, gudstjenesten søndag formiddag, den har aldri vært tenkt og aldri vært oppfattet som en samling som er for kirkefremmede. Nei, den er en samling for Guds folk. Gudstjenesten er det sted der Guds folk kommer sammen for å stille seg frem for sin Herre og sin Gud. Og derfor har gudstjenesten aldri vært tenkt og vært utformet med det i bakhodet at man skjeler til hva tenker de som er utenfor når de kommer inn her. For det har vært helt irrelevant. For det er ikke en samling som er laget med tanke på de utenfor, de som er kirkefremmed. Ønsker en som ikke tror å komme inn, selvfølgelig er han velkommen. Men gudstjenesten er ikke utformet med tanke på å kommunisere med kirkefremmede eller ikke troende. Tvert om, det er Guds folks møte med sin Herre og sin Gud. Og derfor er gudstjenesten utformet og med sitt språk lagt til rette slik at her er det bibelspråket og Bibelens virkelighetsforståelse, Bibelens tankeverden, som styrer alt som foregår i gudstjenesten. Det gjelder liturgien, preken, bønner, sanger, alt. Det er det første vi skal være oppmerksom på. Men nettopp her ser vi ikke minst i noe som jo har startet opp i amerikansk sammenheng og etter hvert har spredt seg over det meste av kristenheten, at man har erstattet den gamle kristne gudstjeneste med det som kalles for contemporary service. Gudstjeneste lagt opp med tanke på dagens moderne mennesker. Søndagssamlingen er blitt omgjort til den evangeliserende hovedsamling. Og her har du jo enkelte menigheter, sånne megamenigheter i USA med Willow Creek og Saddleback og lignende menigheter, som har vært foregangsmenn på spesiell måte, i det de også har lagt til rette en bestemt tenkning, en ideologi, for hvordan en skal forholde seg rundt dette. Men gudstjenesten har altså et helt annet sikte enn det som er kommet inn med dette som vi har sett de senere år komme med contemporary service. Det andre som er uhyre problematisk med denne tenkningen, hvor man åpner opp for bruk av moderne populærmusikk i evangeliserende øyemed, det er at man har en ny tenkning om sang og musikk som står ganske sterkt i strid med det som er grunnleggende i Bibelen. I Bibelen er det sånn at sangen alltid er tenkt i samme kategori som bønnen. Og hva er bønn? Bønn, det er noe som er rettet til Gud. Du ber til Gud. Det gjør vi enten som enkeltpersoner, eller som fellesskap når vi er sammen som menighet. Vi ber i fellesskap. Og det er det som også er den grunnleggende tanke med sangen i Bibelen. Hvor ofte møter du ikke sånne omkved som for eksempel i salme 96, syng for Herren. Det står ikke syng for mennesker, men det står syng for Herren. Det er nettopp fordi sangen har adresse til Gud. Det er rettet til Gud. Det er jo det vi gjorde når vi sang den lovsangen vi sang til åpning også. Siste vers, hvordan lyder det? Vår sang skal deg opphøye, o Gud som alt formår. Du ser oss med ditt øye, hvor vi i verden går. Det er rettet til Gud. Tenker vi på det når vi synger salmene våre under gudstjenesten, at her er det egentlig en bønn? Eller tenker vi om salmene at de er en slags fyllekalk mellom de ulike leddene i gudstjenesten, og så lar vi da i stedet bare tankene vandre under salmesangen i kirken? Salmesangen er bønn rettet til Gud. Og derfor kaller også det Nye Testamentet den kristne menighets sang, lovsang og tilbedelse for offertjeneste for Gud. Det er et uttrykk som anvendes i Hebreerbrevet kapittel 13. Det står i vers 15 i Hebreerne 13 sånn: La oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av lepper som priser hans navn. Sammenhengen i teksten her i Hebreerne 13, det er at det tales om gudstjenesten. Forut for dette er det talt om nadværen i menighetens fellesskap. Og så kommer altså dette: La oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer. Det er takkofferet som den kristne menighet bærer frem for Gud når den synger. Det er en del av menighetens tilbedelse. Det som har skjedd med introduksjonen av den moderne populærkulturens musikk i kristen sammenheng, det er at du i stedet for bevisstheten om at sangen, her er det menighetens sang som er rettet til Gud, så er det en tenkning om at sangen og musikken er rettet til mennesker. Den er blitt et evangeliseringsmiddel. Og vi skjønner, dermed så har du fått et veldig grunnleggende skifte av retning. Fra at det er noe som er rettet oppad til Herren, så er det blitt noe som er rettet utad, horisontalt, mot mennesker. Noe som fått med nødvendighet til følge, det som vi ser i de sammenhenger hvor man har gått inn på denne tankegangen, alteret byttes ut med scene. Det er scenen som blir på en måte det sentrale i det kristne møtet. Og du kan oppleve såkalte lovsangskonserter. Det er jo en selvmotsigelse. For lovsang er rettet til Gud, men konserter er rettet til mennesker. Men en lovsangskonsert, hva er det for noe? Begrepet er i seg selv selvmotsigende. Noe av disse tingene som vi her er inne på, det er ganske viktig å være oppmerksom på, for det sier noe om hele settingen som vi beveger oss i når vi er inne på disse spørsmålene. Det som det alltid kommer til å bli noe av følgen av at man åpner opp for populærkulturens uttrykk i kristen sammenheng, det er at det hellige på en eller annen måte blir borte. For det er slik at hellighet, det kan ikke populariseres. Og så kan du oppleve, når du får beskrivelser av hva som foregår på denne typen lovsangsevenemanger som de gjerne er. Det er en del av den slags. Det skiller seg kun fra sekulære rockearrangementer ved at tekstene som synges til disse sangene, de har et visst kristent islett, mens hele settingen for øvrig er ganske lik. Nå må vi spørre, når vi ser bruk av sang og musikk i Bibelen, så hører vi jo en god del om dette. I krønikebøkene hører vi det beskrives hvorledes David innretter gudstjenesten i tempelet i Jerusalem. Det er Asaf som settes til å være leder for tempelmusikken, og det er ulike grupper av levitter som får i oppdrag å forestå tempelmusikken, både musikalsk, med de ulike instrumentene, og i form av kor. Og det sies også i 1. Krønikebok 25 at det er tale om en utdannelse av disse musikerne. Det var både utdannelse av sangene og utdannelse av musikerne, som David sørget for å få organisert på en sånn måte at dette her ble tatt skikkelig hånd om. Hvordan tempelmusikken var, vet vi ikke så veldig mye om, fordi det ganske enkelt ikke var opptakere den gangen. Men vi har noen historiske spor som lar oss vite en del likevel. For det som var musikken i tempelet i Jerusalem, det kom også til å bli malen for hvorledes gudstjenesten i synagogen ble, der man sang fra salmenes bok. Og sang ulike salmer, sang dem i form av den typen vekselsang som du for eksempel kunne høre i tempelet. Og fra synagogen går det inn i den første kristne gudstjenesten, som utformes etter mønster av synagogens gudstjeneste, og tar i bruk også den musikktradisjonen som ligger der. Og dette ordnes og formaliseres på 500-tallet av Gregor den Store, som ordner kirkemusikken, og etter ham har vi fått det vi kaller for den gregorianske sang, som var enerådende som kirkesang og kirkemusikk helt frem til sent i høymiddelalderen. All europeisk musikkultur springer ut av den gregorianske sangen og musikken. Det tror jeg er ganske viktig å være klar over.
Høymiddelalderen
regner du for rundt 12, mellom 12 og 1300. Den store nedoverbakken, den kommer med svartedauden 1340-50. Da begynner nedoverbakken. Det som kjennetegner gregorianikken som sangform, hva er det? Det er at den har ingen rytme sånn som vi er vant til det. Sånn, den salmen vi sang innledningsvis om alle mine lemmer, den har en bestemt rytme. Den har en melodi, den har en rytme, og når Gro spiller på pianoet, så får du også en harmonisering som følger med. Og dette er de tre hovedbestanddelene av all musikk. Det er melodi, det er rytme, og det er harmoni, der det taler om flertonighet. Men hva slags rytmikk er det i den gregorianske musikken? Det er ikke denne rytmikken som på ulike måter følger hjerterytmen. men du har en rytmikk som følger pusten. Sånn at det er pustens rytme som styrer den gregorianske sangen. Og dette gjør også at den gregorianske sangen på en helt særegen måte har noe fredfullt over seg. Den er fredfull, og den kan stemme til stillhet og til fred i sinnet. I senmiddelalderen eller høymiddelalderen så begynner du å få en utvikling der du får polyfonsang. Det vil si at sangen blir flerstemmig. Den gregorianske sangen var i helt frem til høymiddelalderen, så var den enstemmig. Det var kun én stemme som slynget seg. Mens i senmiddelalderen, 1300-1400-tallet, så begynner sangen å bli polyfon. Du får flere stemmer, og så får du en utvikling som går frem til du kommer til Bach, der du har nådd høydepunktet i den utviklingen. Med den lutherske reformasjonen så skjer det et tidsskifte også musikalsk. Den sangen som hadde vært sunget i kirken frem til da, det var Salmenes bok, men det ble sunget av prester og munker. Folket sang ikke i kirken. De var tilhørere. Sånn, frem i koret satt prester og munker, det var de som sang, og de sang på latin. Ingen forstod det. Derfor var det sånn at når Luther sitt reformasjonsverk begynte å ta fart, så han det som en av de viktigste oppgavene, det var at folket skulle få evangeliet på sitt eget språk. Derfor utformet han en gudstjeneste på tysk. I 1525 kom Deutsche Messe. Og han skrev også en rekke salmer på det tyske folkespråket. Vi ser i salmeboken vår, der har vi en god del luthersalmer, nesten alle av årstallet 1524. Det var det året som kanskje var det mest produktive av alle år når det gjaldt salmediktningen hos Luther. Når vi kommer på slutten av 1500-tallet, så er det sånn at du har fått en deling i Tyskland mellom katolske og lutherske stater. Men den jesuitiske motreformasjonen har begynt å ta fart, og de jesuitene sender spioner inn i de lutherske land for å undersøke hvordan forholdene er. Og for ikke så veldig mange år siden så fant man igjen i Vatikanbiblioteket noen av disse rapportene som disse jesuitene hadde skrevet fra sine ferder i de lutherske landene. Og de fortalte om den lutherske gudstjenesten. Hele folket deltok i sang. Disse jesuitene kalte den lutherske kirke for den syngende kirke. For hele folket var med og sang, til forskjell fra det som gjaldt i katolsk sammenheng. Luther skrev ikke bare salmer, eller tekstene i en del salmer. Han komponerte også. Tonen til «Vår Gud, han er så fast en borg», den er komponert av Luther. Han komponerte også flere andre salmemelodier som er bevart i noen av Luthersalmene. Han blir opphavet til den lutherske koral. Og Luther gjør helt bevisst dette brudd med den gregorianske sangen. At han får en metrisk rytmikk i musikken. For det er nødvendig når en menighet skal synge sammen, at det er en ordnet rytmikk. Når du har munker og prester som synger som er skolert i dette, da kan de synge gregoriansk felles fordi de har skolering. Men det kan du ikke forvente av folket. Det vanlige folk, hvis de skal synge sammen, så må de ha en ordnet rytmikk. Så får du sånn som du har i «Vår Gud, han er så fast en borg», som er veldig klar rytmisk, ikke sant? «Vår Gud, han er så fast en borg». Da, 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 da. Og det er med den lutherske reformasjonen du får denne koral, denne måten å synge på, inn i kristenheten. Og det er noe som er ganske nytt. Luther var uhyre glad i musikk. Han var selv en dyktig musiker, og han en rekke utsagn fra han, der han priser musikken som den høyeste av alle gaver Gud har gitt, med unntak av teologi. Teologien står høyere, men under den, nest etter teologien, så kommer musikken. Han elsket musikken, og han var utøvende musiker selv også. Og der står Luther i skarp kontrast til Calvin og Zwingli, for eksempel. Zwingli var musiker, dyktig sådan også. Men han ville ikke ha musikk i den kristne gudstjenesten. Og han forbød den typen salmer som for eksempel Luther diktet. Det var forbudt i de kalvinske gudstjenestene, like som det var forbudt å bruke instrumenter i gudstjenestene som var på kalvinsk område. Luther åpnet opp for bruk av instrumenter. Det var ingen problem for ham i det hele tatt. Dette var noe som var et skapergode. Når vi nå har vært inne på dette, så må vi ta en liten sving tilbake til tempelet i Jerusalem. Når David organiserer tempelmusikken, så hører vi også om instrumentene som skal brukes i tempelet. Og det nevnes tre forskjellige instrumenter. Det er harpe, og sitar, og cymbaler. Altså to forskjellige slags strenge instrumenter og cymbaler. Hva var det for noe? En slags bekkener, som du ser i store symfoniorkester, som klasjer sammen for å angi et crescendo i musikken. Det var de tre. Og det vi merker oss med dette, var at det ikke var trommer i tempelmusikken. Der er det jo noe som vi har gjort i norsk bibel, så har dette fått et nedslag i den reviderte utgaven som kom for noen år tilbake. Der er det et hebraisk ord som heter tof, som i de eldre og de fleste bibeloversettelser er omsatt med ordet tromme. Du finner tromme en rekke steder, blant annet i Salmenes bok. Problemet er at ordet tof ikke betyr tromme, men det betyr i stedet denne her håndinstrumentet som, hva er det heter? Som du bærer lett og kan markere.
Tamburin.
Tamburin. Tamburin. Og det er det som er betydningen av det hebraiske ordet. Så vi har nyoversatt dette i norsk bibel. Men enten det er tamburin eller tromme det skal oversettes som, det hørte ikke med som fast del av tempelmusikken. Hvorfor ikke? Det vi vet fra andre religioner, det er at trommen var en uhyre viktig del av instrumentaliteten, for eksempel i Baalsdyrkelsen, i Dionysusdyrkelsen i det gamle Grekenland, i lignende typer gudstjenester som du finner i hele Midtøsten på denne tiden. Trommen er et vesentlig instrument i afrikansk religion. I sibirsk religion er det sjamanens instrument, og så videre, og så videre. Ikke sant? Vi kjenner til dette. Og hva er det som er poenget med bruken av trommen? Bruken av trommen, den har det med seg at den markerer rytmikk på en måte som skal fremelske for det første det ekstatiske. Når vi hører Baals-profetene på Karmel sammen med Elias, og hvordan de danser rundt alteret, hva er det for noe da? Det er den ekstatiske dansen som ledsager Baals-dyrkelsen, og som ligger der, og som er velegnet, der trommen er det instrumentet som er velegnet til å fremherske dette. Når sjamanen bruker trommen, hva er hensikten hans med det? Trommen er det som ved hjelp av en bestemt type rytmikk hjelper han å komme i transe. Og når han kommer i transe, så kan han kommunisere med åndene, med gudene, og så videre. Det som kjennetegner den bibelske religionen er at den i motsetning til Baals-dyrkelsen ikke er ekstatisk. Og det kommer til uttrykk på en så konkret måte at det er bestemte instrumenter en holder seg borte fra, for ikke å drive inn i den ekstatiske type av gudsdyrkelse. Det trenger inn i Israel. Det er jo det som skjer med dansen rundt gullkalven. Det er at der går Israel inn på den type ekstatisk gudsdyrkelse som man finner i folkeslagene omkring Israels folk. Men ikke skulle dette være en del av Israels gudsdyrkelse. I det gamle Grekenland så finner du også en gjenklang av denne forskjellen mellom den type sang og musikk som foregikk i tempelet, og den som foregikk i folkeslagene rundt Israel, som altså var preget av det ekstatiske. Nemlig, du har den dionysiske linjen, og du har den apollinske linjen. Guden Dionysos var guden for vin, guden for utskeielser, guden for seksualitet. Dionysos-dyrkelsen foregikk i form av løsslupne orgier. Og gudsdyrkelsen rundt, og musikken og sangen rundt denne dyrkelsen var tilsvarende ekstatisk. Mens Apollo, han var gud for det som hadde med de opphøyde vitenskaper å gjøre, filosofien og visdommen. Hans musikk var en ganske annen, og derfor var det ekstatiske noe som ikke eksisterte i hans nærhet. I gresk kultur hadde begge disse linjene der. Mens i Israel så er det altså sånn at det er et skille mellom hvordan Israels musikk var og hvordan det var i folkene ellers. Og det har med det grunnleggende forhold i troen, i religionen. All europeisk musikk, frem til vi kommer et godt stykke ut på 1900-tallet, har sin bakgrunn i og er vokst ut av gregorianikken. Det er et musikkhistorisk faktum. Det har med andre ord sin bakgrunn i og er vokst ut av den gamle kristne kultur. Med første verdenskrig så skjer det et veldig brudd, der du får innbruddet av en ny musikkform i vestlig kultur. Den kom fra de tidligere slavene i Amerika, som hadde brakt med seg sin musikk over Atlanteren, og denne fungerte som en subkultur i Amerika. Men etter første verdenskrig, så kommer denne subkulturen opp og begynner å bli det som dominerer den moderne populærkulturen. Først er det jazzen, og så kommer det ene etter det andre. Etter andre verdenskrig så får du rocken, og så videre. Den nye musikken som kommer i Europa fra etter første verdenskrig, som, eller bryter igjennom i Vesten, vi må si den får sitt gjennombrudd, da, den har helt andre røtter enn den gamle europeiske musikk, som har sine røtter i gregorianikken. Den har sine røtter i Afrika, og i Afrikas trommer, og i Afrikas religion. Det er altså tale om noe som har helt andre røtter enn den europeiske musikktradisjonen. Og det er egentlig disse to ting som står overfor hverandre når vi står der med spørsmålet om forholdet med det til bruk av sang og musikk i kristen sammenheng. Hva er røttene, og hva er det musikken er uttrykk for? Det som vi ser skje, der den moderne lovsangsmusikken har kommet inn, og etter hvert fått overhånd, det er at den har bestemte trekk som, eller bestemte virkninger hos dem som dyrker den. Den moderne lovsangsmusikken, den kombinerer særlig to elementer som veldig må kunne sies nesten å være konstituerende. Det ene er det vi kan kalle for det rytmiske element, hentet fra rock, gospel, soft rock. Det er vel det som er hovedkildene på det. Og dernest, det andre elementet, det er et meget sterkt sentimentaliserende element. Og dermed så har du fått en musikkform inn som i utpreget grad evner å, så å si, å skape nettopp noe av det som den gamle musikken i Israels omverden gjorde. Den er i stand til å hensette mennesket i ekstatiske tilstander. Og vi hører, hvis du leser en del av disse musikerne som beskriver hvordan musikken deres har sin virkning, også såkalte kristne lovsangsmusikere, så snakker de om hvordan musikken så å si i en forsamling må komme over en terskel der den bryter igjennom. Og da, når den har kommet over den terskelen, så behersker musikken forsamlingen. Den har fått noe av dette ekstatiske elementet med seg, som gjør noe veldig sterkt med mennesker rent følelsesmessig. Og det er nettopp disse to elementene, en bevisst bruk av rytmikk og dernest av sentimentale elementer i musikken, som spiller sammen og har denne bestemte virkning i en forsamling. Dette betinger at skal en sånn virkning kunne oppnås i en forsamling, så må musikken ha rullet en stund. Det er ikke nok at du synger en sang som varer 4 minutter, punktum. Det er ikke tilstrekkelig. For dette må på en måte gå en stund. Og derfor er det vanligvis sånn at der hvor denne typen musikkultur er hentet inn, da holder man på minst en halvtime, gjerne 3 kvarter, til å begynne med i et møte, før du får talen. Og da er det skapt den stemningen som er nødvendig. Musikken fungerer suggestivt. Den suggererer. Og hva er det som er suggesjonens... hva er det som er poenget med suggesjonen? Hva gjør suggesjonen med vårt sinn? den bryter ned forsvarsmekanismen. Det er sånn at vi har innebygget i vårt sinn mentale forsvarsmekanismer som gjør at vi siler og sorterer det vi hører. Suggesjon har det med seg at den ødelegger den mekanismen som sorterer. Så du blir åpen for å akseptere og godta, ta imot ting som du ellers ikke ville tatt imot. Jeg vet ikke om dere har sett på TV eller på opptak fra noen av disse ytterliggående karismatiske retningene hvor dette man veldig bevisst bruker musikk slik. Når taleren endelig kommer på talerstolen etter tre kvarter eller en time med denne pumpende musikken, så kan han lire av seg det mest ustyrtelige stupiditet uten at det er noen som reagerer. For forsvarsmekanismen er borte. Suggesjon gjør sin virkning. I USA hørte jeg et uttrykk som jeg ikke har vært borti før nå når jeg var der i høst. De talte om 7-11-sanger. Det er sanger som består av 7 ord og som synges 11 ganger. Det er omtrent det som en del av disse er. Når vi snakker om bruk av sang og musikk i kveld, så skal vi ikke snakke veldig mye om tekst, om teologi. For det gir seg selv at vi kunne godt brukt en del tid på å ta for oss sangtekstene i en del av de moderne lovsangene og vurdert innholdet i de. Og å vurdere ord og vurdere teologi i setninger, det er ikke så veldig vanskelig. Men det vi skulle snakke om i dag, det var musikken. Hva er det musikken gjør med oss? Og det er noe av det som er det viktige å være klar over. Vi sa at i all musikk, sånn som vi kjenner det, er det tre elementer som er de bærende elementene. Det er melodi, det er rytmikk, og det er harmonikk. I den gregorianske, opprinnelige gregorianske musikken, som var der det bare var én stemme som gikk, der har du rendyrket at det er kun melodi. Det er ikke rytmikk i vår forstand av ordet, og heller ikke harmonisering. Det er ikke akkorder som klinger sammen. Så får du etter hvert en utvikling der du får et sterkere og sterkere innslag av et harmonisk element i musikken i senmiddelalderen. Du får polyfonsang, flere stemmer som veves sammen og synger sammen. Og med reformasjonen og Luthers koraller så kommer også et mer definert rytmisk element inn i musikken. Og her har du en kulturhistorisk utvikling der som når sitt høydepunkt, i hvert fall når det gjelder kirkemusikken, med Bach. Bach er det egentlige, det store høydepunkt i denne utviklingen musikkhistorisk. Og i hans musikk ser du disse tre elementene, rytmikk, melodi og harmonikk, fungere sammen i en fullkommen enhet. Det er det som er det særegne og det strålende ved Bach. Det er ingen som har kommet lenger i utviklingen av dette enn han. Ser du på den musikktradisjonen som bryter inn i Vesten med den afroamerikanske musikken, så har du en helt annen musikktradisjon. Der, mens det var i kristen tradisjon, i europeisk tradisjon, var gregorianikken og melodien som var det bærende, så er det i den afroamerikanske musikken det rytmikken som er det bærende. Og dette at rytmikken er det bærende elementet i musikken, det kommer jo av og til uttrykk med at du kan høre en sang der det knapt er melodi i det hele tatt. Det er kun rytme. Rap er jo sånn. Og en god del av original afrikansk musikk er også sånn. Det er lite melodi, men veldig markert rytme. Og denne rytmen har det med seg at den gjør noe med oss. Og hva gjør rytmen? Den appellerer til kroppen. Og når du hører denne rytmikken som har den beat-rytmikken har noe eget med seg som ikke går av den strenge rytmen som du har for eksempel i koralene. Beat-rytmikken har en bestemt forskyvning i seg også. Men den gjør det med oss at den setter i gang kroppen. Du får lyst til å bevege deg. Først er det foten som tremper takten. Etter hvert så har du ikke lyst til å sitte stille i det hele tatt. Hvis det for sånn fungerer musikken. Det er musikk som appellerer til kroppen. Det er kroppsmusikk. Og derfor har jo denne typen musikk der sånn rytmikk har vært det konstituerende, det viktigste elementet. Det er den musikken som også egner seg til utfoldelse i dans. Selvfølgelig. Nå er det også sånn at denne typen rytmikk som henger sammen med å brukes i den afroamerikanske rytmikken, den appellerer til bestemte sider i mennesket som er ganske problematiske når vi skal vurdere det kristne sett. Vi har pekt på hvordan rytmikken brukes veldig bevisst i retning av å skape ekstatiske sinnstilstander. Til de ekstatiske sinnstilstandene hører også at en del av denne musikken også veldig klart appellerer til det seksuelle. Det er musikk som virker pirrende, rent seksuelt. Og det er kanskje nettopp disse to trekkene som gjør at denne musikken er ganske problematisk å bruke i kristen sammenheng. Fordi den appellerer til noe i oss som ikke hører sammen med og egner seg sammen med det budskapet som vi tror på og som vi synger om. Og da står vi overfor noe som er et problem. Vi har det forhold at når vi synger en tekst som har et bestemt innhold, så kan denne teksten synges til en rekke forskjellige melodier. Og melodiene er ikke nøytrale i seg selv. Melodiene kan være slik at de understreker, løfter og fremelsker teksten på en sånn måte at de hjelper deg til å se hva teksten egentlig sier. Men melodiene kan også være motsatt. De slår ihjel innholdet i teksten, sånn at de, rett og slett, tekst og melodi står i strid med hverandre. Et eksempel. Jesus, din søte forening og smake, lenge så trenges mitt hjerte og sinn. Hvilken melodi er det? Det er Pål sine hunder. Den melodien til Pål sin høna går nøyaktig til salmen Jesus din søte forening med smaken. Det er ikke noe galt med melodien, men den egner seg veldig godt til en annen tekst. For hva er det som kjennetegner denne melodien? Den er lett, den er lystig, den har noe litt humoristisk med seg. Og nettopp derfor så egner den seg ikke til en sånn tekst som er så dyptloddende at melodien rett og slett slår ihjel teksten. Jesus, din søte forening og smake, lenges så trenges mitt hjerte og sinn. Det er en helt annen melodi som hjelper å sette ord på det som ligger i teksten. Og her står vi overfor noe av det som er kanskje det aller viktigste med alt som har med bruk av musikk i kristen sammenheng å gjøre. Musikken skal og må fungere slik at tekstene blir stående der med sin tyngde. Vi skal hjelpe til at tekstene står der klart. Musikken må ikke slå ihjel tekstene. Musikken må ikke stride imot tekstene. Og jeg tror det er her vi også står overfor noe av det avgjørende problemet, der en har hentet inn store deler av den afroamerikanske musikktradisjonen i kristen sammenheng. Du har hentet inn en musikktradisjon som på veldig mange områder ser ut til å slå ihjel det som er innholdet i teksten. Ikke minst fordi en musikk som appellerer så sterkt til det fysiske og det kroppslige, i veldig liten grad er i stand til å være uttrykk for noe av det som er mest fundamentalt i kristen sammenheng, nemlig det hellige. Underholdningskulturens musikk går ikke sammen med det hellige. Der er en stor avstand mellom alter og scene. Jeg tror vi skal sette punktum der, og så skal vi kanskje bruke resten av tiden til å snakke sammen.